Rovo 1-2-9. Bonan tiamainon.
Saluton al vi.
Kai vi. Kai bonvenon.
Al Radio Verda. Mi nomiĝas Karlina.
Mi estas Arono. Mi atingas vin de Vancouvero, Kanado.
En ĉi tiu numero, la temoj estas...
Amasego da prahistoria organika materio povus akcelegi tervarmiĝon.
Urgeco de la klimata krizo, kaj kion ni povas kaj devas fari pri ĝi.
Konfuzo pri gejaj rajtoj en aŭstralia aviadilo.
Kaj estas ankaŭ la kanto Pac-Man de Dolcemas.
Da jaroj bestaj lasaĵoj kaj alia organika materio sur la arkta tundro izoliĝis de la medio pro konstanta frosto. Nun la klimato ŝanĝiĝas kaj fandiĝas la frosta grundo. Tiel liberiĝas subite grandegaj amasoj da prahistoria ŝlimo. Rusa sciencisto Sergej Zimov studas klimatŝanĝiĝon en arkta Rusio ekde antaŭ 30 jaroj. Li timas, ke je mixo kun aero, ĉi tiu organika materio kaŭzos severajn akcelojn en tera varmiĝo, preter eĉ plej pesimismaj prognozoj. Li diras, ke la rezulto estos speco de planeda varmiĝo, kiu estos nehaltigebla. Laŭ Zimov, kiam la materion lasitan de mamutoj kaj aliaj bestoj trafos aero pro grunda degelo, mikroboj en dorma stato dum miloj da jaroj reaktiviĝos. Ili rekomencos eligi karbondioksidon kaj metanon. Kvankam la mikroboj estas malgrandegaj, iliaj multegeco rezultigos eligaĵojn grandegajn. Jakutio estas regiono en la nordokcidenta angulo de Siberio, kie ekzistas tavolo de frosta grundo de la mamuta epoko. Ĝi kovras regionon proksimume samgrandan kiel Francio kaj Germanio kune, kaj estas eĉ pli aliloke en Siberio. La organika materio en tiuj regionoj tiel abundegas, ke ili facile superas tutmondajn rezervaĵojn de petrolo. Oni taksas, ke la homaro eligas ĉirkaŭ 6 bilionojn da kilogramoj da karbono jare. Regionoj de frosta grundo tenas 500 bilionoj da kilogramoj da karbono, kiu povus rapide fariĝi forceaj gasoj. Se ni ne ĉesigos tiajn emisiojn en la atmosferon, ĝis nunaj internaciaj konsentoj pri emisimalmultigo ŝajnos kiel infanaj bagateloj. Iuj malagnoskas la trovojn de Zimov kaj nomas lin malserioza timigemulo. Sed lia teorio gajnas kredindecon en la scienca komunumo. Nova raporto de la Unuiĝintaj Nacioj diras, ke ĝis nun ne estas signoj pri vasta grunda fandiĝo, kiu povus akceli tervarmiĝon, sed notis la eblan minacon, kaj diris, ke nur la supraj tavoloj de frosta grundo tenas pli da karbono ol la atmosfero.
Mia nomo estas Oleg Izjumenko, kaj mi alparolas vin el Svedio. Temo de mia prezento estas urĝeco de klimata krizo kaj kion ni povas kaj devas fari pri ĝi. Klimata krizo, kies signoj pli kaj pli evidentiĝas nun ĉirkaŭ la mondo, ne estas nur naturmedia problemo, kvankam ĝiaj konsekvencoj certe trafas naturajn ekologiajn sistemojn. La causoi de la crizo, cae gie consequenzoi per la homaro, faras gin civilizacia problemo, homara problemo. Tio estas problemo economia, socia, politica, cae se considere nian respondenzon antau popoloi de la mondo cae antau venonte generazioi, problemo morala. Ĝuste manko de etika dimensio en hodiaŭa traktado de klimata krizo estas rimarkinda trajto de la debato. Ĝis kiam homoj komprenos tiun dimension kaj komencos paroli pri ĝi kun siaj elektitaj politikistoj, en siaj organizoj, kun kolegoj kaj ĉefoj ĉe laborlokoj, en siaj familioj ĉirkaŭ la manĝotablo, ĝis tiam la debaton daŭre gvidos nur ekonomiaj kaj politikaj interesoj de mondhavantoj kaj potenculoj, sed ne moralaj konsideroj de la popoloj de la tero. Alia manko de la nuntempa debato ĉirkaŭ klimato estas manko de politika agado. La parolo ja ŝanĝiĝis, ekde publikigo de Sten-raporto kaj eĉ pli ekde Nobel-premio de paco al IPCC kaj Al Gore, oni parolas pri neceso agi, sed oni apenaŭ vidas efektivan agadon malantaŭ laŭtaj paroloj de politikistoj. Sed ĝuste ili, la politikistoj, plej gravas por transformi la socion al pli klimatamika kaj doripova direkto. Solvoj de klimata krizo ne estas nur financaj aŭ teknologiaj, ili estas sistemaj, strukturaj kaj ampleksantaj preskaŭ ĉiujn aspektojn de la homa socio. Ĝuste tiel estas rolo kaj povo de politikistoj antaŭenigi la solvaron. Kaj por igi politikistojn ekagi, la plej necesa estas publika opinio kaj popola premo. Ne restas multe da tempo por efektivigi la solvojn. Iuj diras, ke ni havas maksimume 10-15 jarojn antaŭ la katastrofaj ŝanĝoj iĝos nerenverseblaj. Iuj, kiel ekzemple fama ekologiisto kaj aŭtoro James Lovelock, kredas, ke la ŝanco fiksi la klimaton jam estas perdita, kaj ni eskapu nun al klimatrifuĝejoj en Antarktiko. Certe, la generacio de niaj gepatroj havis pli bonan oportunon fari necesajn strukturajn ŝanĝojn. Sed ni ne cedu nur ĉar tio ne okazis antaŭ 20 jaroj. Ĝuste antaŭ 2 monatoj mi ĉeestis prezenton de la estro de IPCC, doktoro Pachari, kiu diris, ke la oportuno fari necesajn urĝajn agojn restos ankoraŭ aktuala dum la sekvaj 5-7 jaroj, kaj eble estos tro malfrue poste. Kiu ajn estos la limdato, ĉu 10 jaroj aŭ 5 aŭ 1? Plej gravas aktive ekagi hodiaŭ, se ni malsukcesis pri tio hieraŭ. Ni devas aŭ devis ekagi tuj-tuj por eviti 2-gradan plivarmiĝon kaj reveni al koncentriditecoj de karbona dioksido en atmosfero malpli altaj ol 350 partoj je milion. Por studii tiun ĉi postulon pli detale, mi rekomendas al vi viziti bonegan paĝaron 30.org. Se plivarmiĝo superos 2 gradojn, tiam ni mem en nia maljuneco kaj ĉiuj niaj posteuloj vivos sur la tero, kiu certe ne plu similos al tiu planedo, kiun ni konas hodiaŭ. Eviti tian katastrofan disvolviĝon estas la plej grava morala misio de nia generacio, generacio de la nun vivantaj homoj. Denove, mi volas emfazi, ke por sukcesi ni ne plu rigardu klimatan krizon nur kiel naturmedian problemon, ne nur kiel taskon por ekologiaj organizoj. Ni parolu pri ĝi ne nur ene de nia verda rondo. Ni ja devas ekparoli kun la resto de la socio. Ni devas sukcesi influi sociajn instituciojn, alie ni perdos unikan ŝancon savi la planedon tia, kiam ni konas ĝin hodiaŭ. Kaj via rolo, tiu de civitanoj, konsumantoj, pensiuloj kaj entreprenistoj, kaj precipe junuloj, estas la plej grava. Demandu viajn politikistojn, viajn elektitajn reprezentantojn en la urba, regiona aŭ nacia parlamento, kion ili faras, ne opinias, sed faras, por contrastari climat changigion hodio. Postulu de ili urgent agoin. Comprenigu al ili, che por vi, kiel civitano, tio estas grava politica demando, de star puncto in kiu dependas via subteno al tiu au alia politikisto kaj politika partio. Tiel, creante premon sur politikistoj, vi povos agi plej efike. Kompreneble, aliaj personoj vi stilaj ŝanĝoj ankaŭ estas gravaj, sed ne tiom gravaj, kiel oni penas konvinki min hodiaŭ por ellasi respondecon de politikistoj el la bildo. Ja, kiam vi elektas vegetaran manĝaĵon por via tagmanĝo anstataŭ viandon, kiam vi elektas veturi per buso aŭ trajno anstataŭ ol flugi, kiam vi promenas aŭ biciklas al laborejo, lernejo aŭ butiko anstataŭ ol preni aŭton, aŭ kiam vi elektas telefon aŭ vidkonferencon anstataŭ ofica vojaĝo, ĉio ĉi ja ankaŭ kontribuas al starigo de strukturoj de la estonta pli klimatamika kaj duripova civilizo. Fine, mi volas diri, ke estas mia forta opinio, ke ni rigardu klimatan krizon kiel la plej centran problemon de nia civilizo hodiaŭ. Sed gravas aliri ĝian solvadon de la tuteca perspektivo. Ne helpos teni malpliigi koncentritecon de forcejaj gasoj je ĉiu kosto, je kosto de biologia diverseco, je kosto de sanprizorgado, aŭ je kosto de homa bonfarto kaj feliĉo ĝenerale. Tute male. Ni povas rigardi la danĝeron kaj defion de klimata krizo kiel plej grandan ŝancon de nia socio por fiksi multajn aferojn, kiujn estis kaŭzantaj kaj kreskigantaj multajn el niaj naturmediaj, ekonomiaj kaj sociaj problemoj ĝis nun. Klimatŝanĝiĝo aperas je kruciĝo de problemoj kiel rajtoj de virinoj, paco kaj militaj konfliktoj, internacia justeco kaj intergeneracia solidareco, malsato kaj akvodeficito, malriĉeco kaj multaj aliaj. Ni ne forgesu pri tiuj dum ni strebas solvi klimatan krizon. Nia komuna laboro, miaj amikoj, por eviti tutplanedan klimatan katastrofon, devas kontribui al kuracado de ĉiuj ekologiaj sistemoj de la mondo, inkluzive la homan socion mem. Tiu laboro helpu homojn harmoniigi siajn rilatojn kun aliaj homoj kaj kun diversaj nacioj. Kaj, fine, nia laboro por klimato helpu al starigo de harmonio inter naturo kaj la homa civilizo. Mi kore dankas vin pro via atento kaj deziras al vi sukcesojn je ĉiuj viaj aferoj. Paco kaj feliĉo restu kun vi.
Jen invito al concreta kaj aktiva partopreno en la faka aplikado de Esperanto. Dum la ĉi-jara aranĝo KAEST, tio estas kolokvo pri aplikado de Esperanto en scienco kaj tekniko, okazos krom la kutima prelegprogramo ankaŭ trejnseminario pri Vikipedio, kun aparta atento al problemoj pri verkado de fakaj artikoloj. Estos jen nia dispono 22 komputiloj kun konstanta retkonekto, do ĉiuj povos tuj ekzerci la nove akiritajn informojn kaj krei proprajn kontribuojn pri sia kompetenta faka temo. Gravas aldoni, ke por fariĝi Vikipedia kontribuanto, tute ne necesas esti komputila fakulo. Sufiĉas kapabloj de kutima laika uzanto. La seminarion gvidos Pavla Dvorjakova kaj Miloslav Malovec, kun helpo de pliaj Wikipediaj spertuloj. La aranĝo KAEST okazos inter la 7 kaj 9 de novembro 2008 en la urbeto Dobžihovice apud Prago en Ĉeĥio. Pliaj detaloj kaj aliĝilo troveblos per ligilo ĉe radioverta.com.
Sabano de la Australia flugfirmao Ansett Australia, kiu havas la famili nomon Gay, antaŭ nelonge en avia diligis por profiti de senpaga flugo por dungitoj. Tamen, kiam signoro Gay iris al sia sidloko, li trovis ĝin okupata de paginta pasaĝero. Por ne multe brui pri la situacio, li simple elektis alian seĝon. Sen scio de signoro Gay, alia aviadilo de Ansett ĉe la flughaveno havis mekanikajn problemojn. La pasaĝerojn de tiu flugo oni relokigis en aliajn aviadilojn. Kelkaj eniris tiun de sinjoro Gay, kaj oni devis nuligi la senpagajn biletojn por liberigi lokojn. Laŭnorme, oficialuloj de Ansett, tenante listojn de nepagintaj pasaĝeroj, eniris por anstataŭigi ilin je la pli altprioritataj klientoj. Signoro Gay compreneble ne estis en sia reservita sidloko. Do, kiam la biletisto alvenis ĉe ĝi, ŝi demandis al la konfuzata pasaĝero, ĉu li estas Gay. La viro sinĝene kapjesis, ke li ja estas Gayo. Ŝi diris, ke ŝi do devas postuli, ke li eliru la aviadilon. Signoro Gay, aŭdinte la vortojn de la isto, provis klarigi la situacion kaj diris, ke estas li, kiu estas Gay. Ĉi tio stimulis koleron en tria pasaĝero, kiu kriis: "Diable, ankaŭ mi estas Gayo! Ili ne povas elĵeti nin ĉiujn!" En la kreskanta tohuvabohuo, pli kaj pli da pasaĝeroj ekkriis, ke Ansett ne rajtas forigi Gayojn de siaj flugoj.
Ni alvenas nun al la fino de la ĉifoja elsendo. Dankon al vi.
Kaj dankon al Oleg pro lia laŭdinda parolo.
Fermos hodiaŭ la programon niaj karaj verdaj signoj Dolĉamar.
Jen estas Pac-Man.
Gisojn kaj gisojn.
De Arono
kaj Karlina.
En Vankuvero, Kanado.